Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Ioana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Creatori de opinie moldoveni și ultimele schimburi de replici din cadrul liderilor Alianței pentru Integrare Europeană.
Moldova are potențialul de a deveni prima poveste de succes din cadrul parteneriatului estic, susține într-un raport aprobat astăzi europarlamentarul britanic Graham Watson.
Istorie trăită, un nou episod semnat de istoricul Igor Cașu.
Și cererea și oferta de specialiști moldoveni pe piața tehnologiilor informaționale. Începem cu știrile Europei Libere.
Partidul Democrat a acuzat Partidul Liberal Democrat că s-a purtat fariseic când a cerut cooperare în alcătuirea noilor administrații locale, căci în practică face deja alianțe cu comuniștii. Într-un comunicat de presă, PD susține că s-a creat astăzi o astfel de coaliție la Briceni, unde președintele de raion va fi liberal democrat, iar vicepreședintele comunist. Potrivit PD, același lucru s-a întâmplat și la Edineț, unde doi consilieri liberal democrați au susținut alegerea președintelui comunist al raionului. În replică, liderul fracțiunii liberal-democrate din Parlament, Valeriu Streleț, a spus că astăzi că partidul său este ținta unei campanii de denigrare din partea formațiunii lui Marian Lupu. Comuniștii au sesizat Curtea Constituțională în legătură cu noua lege a pensiilor, care mărește de la 30 la 35 de ani stagiul de cotizare pentru obținerea dreptului la pensie. Potrivit agenției Infoprimneo, juristul comuniștilor, deputatul Sergiu Sârbu, a spus că modificarea va lăsa mulți cetățeni fără pensie și că nu degeaba ar fi numită în popor legea morții, căci oamenii vor muri fără să atingă vârsta de pensionare. Sârbu susține că prelungirea stagiului de cotizare, ridicarea vârstei de pensionare și alte prevederi ale legii ar încălca drepturile omului și Constituția țării. Curtea Constituțională are la dispoziție jumătate de an pentru a se pronunța. Autoritățile indiene spun că 3 explozii simultane produse astăzi în 3 locuri diferite din Mumbai au ucis cel puțin 17 oameni și au rănit 81. Toate cele 3 locuri sunt în zone aglomerate ale orașului. Ministrul de Interne al Indiei a spus că exploziile au fost atacuri coordonate ale teroriștilor. Autoritățile Pakistanului învecinat au reacționat rapid la eveniment. Președintele Asif Ali Zardari și premierul Yusuf Raza Gilani s-au declarat întristați de pierderile de vieți omenești. În noiembrie 2008, atacurile teroriste de la Mumbai, soldate cu 166 de morți, au fost puse de indieni pe seama unor rețele active în Pakistan. Un lider al rebelilor din Libia a negat astăzi că s-ar purta negocieri secrete cu regimul lui Muammar Gaddafi pentru încheierea conflictului armat. Mahmoud Jeril a făcut declarația la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu oficiali NATO și ai Uniunii Europene, după ce oficialii francezi spuseseră că în Libia s-ar prefigura o soluție politică. Tot la Bruxelles, Jeril a respins informațiile organizației Human Rights Watch că rebelii libieni s-ar fi dedat la jafuri, incendieri și abuzuri împotriva civililor în teritoriile pe care le controlează. Liderul rebel a recunoscut că au avut loc câteva incidente în primele 2 săptămâni ale insurecției, dar a adăugat că asemenea fapte nu se mai petrec acum. Guvernatorul Băncii Centrale a Statelor Unite a anticipat astăzi că cea mai mare economie a lumii va cunoaște doar o creștere modestă în următoarele câteva trimestre, grație persistenței unor probleme vizibile și în prima jumătate a anului. Audiat în Congresul de la Washington, Ben Bernanke a spus că ar putea să fie lansat un nou program de stimul economic, al treilea din 2009 până în prezent, dacă problemele economice persistă.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Schimburi de replici astăzi din nou între reprezentanții Alianței pentru Integrare Europeană și din nou nu dintre cele mai prietenoase. Ieri, premierul Filace a criticat colegii din Alianță, spunând că ei se opun reformelor inițiate de guvern, iar astăzi partenerii de la guvern i-au răspuns în aceeași tonalitate. Liliana Barbăroși a căutat să afle cum văd mai mulți formatori de opinie de la Chișinău actuala situație.
Deși dă dreptate în multe privințe premierului, directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbărușie, găsește inexplicabilă ezitarea lui Vlad Filat de a-și clarifica mai întâi poziția pe interiorul alianței și abia pe urmă în public.
Guvernul, într-adevăr, nu este eficient, în special în Alianța 2, în comparație cu Alianța 1, pentru că dacă stăm să ne uităm peste realizările guvernului din Alianța 1, ele au fost, într-adevăr, mult mai substanțiale. Dar întrebarea este totuși, dacă acest guvern nu este eficient, de ce totuși nu s-a formulat problema exact și nu s-a făcut analiza de ce nu este eficient cu interiorul Consiliului Alianței? Asta este o problemă, în primul rând, a Alianței. Înseamnă aceasta că Filat vrea să-și asigure un suport în societate pentru niște pași care vrea să întreprinde într-un viitor apropiat? Sau aceasta înseamnă că Filat, iată, pe legea mea, a pierdut ceva procente în alegerile locale, 7% a pierdut, comparațiile cu parlamentarele din noiembrie. Aceasta înseamnă să ceva decât o consolidare a imaginii personale și a imaginii partidului. Deci tot întrebări.
Analistul consideră că viitorul alianței depinde acum de flexibilitate de care vor da dovadă componentele ei.
Nu mi-am inteles că ședințele Consiliului de Coordonare Alianței, de câte ori cel puțin, nu au avut loc din cauza că premierul nu s-a prezentat la ședință. Adică poate este cazul ca domnul premier să vină la ședințele Consiliului Coordonator. Partenerii ar trebui să cadă de acord cu unele propunerea de domnul Filat și aici m-aș referi poate în primul rând la evaluarea performanțelor ministrilor. Domnul Filat ar trebui să aducă exemple foarte clare de comportament dictat de considerente politice ale instituțiilor de drept, așa cum a declarat domnia sa ieri.
Dacă se rupe actuala coaliție, Arcadie Barbărușie exclude totuși posibilitatea unei viitoare coaliții dintre partidul premierului și cea a comuniștilor.
După una multă asta înseamnă. Clarificăm niște situații și după aia mergem mai departe împreună dacă ajungem la concluzia că putem merge împreună mai departe. Dacă nu, domnul Filat a zis că își dea demisia. S-ar putea întâmpla că domnul Filat susține un guvern din două partide, liberal și democrat, guvern minoritar, fără a participa la guvernare.
Comentatorul Anatol Țăranu, care vede în inițiativa premierului o declanșare a unui plan mai amplu de luptă împotriva corupției, se declară absolut sigur că actuala ceartă dintre aliați nu se va solda cu o coalizare a liberal-democraților cu Partidul Comuniștilor. Iată ce crede el însă despre felul cum au reacționat liberalii și democrații la propunerile lansate ieri de premier.
Dacă nu vor reseta alianța, nu vor ridica gradul de eficiență alianței, atunci alianța sau se va destrăma, sau se va discredita în așa măsură că vor pierde orice susținere din partea acelor care i-au făcut liderii acestei țări, din partea legătorilor. Fiindcă Filat, de fapt, despre aceasta vorbește. E mai puțin important care precepte subiective se conduce Filat. Mulți sau unii îl acuză sau încearcă să caracterizeze lupta aceasta pe care a început-o Filat cu corupția și pentru aprofundarea reformei prin faptul că eu lupt împotriva lui Pahlatniuc sau încearcă acolo să preia el controlul asupra unor întreprinderi și așa mai departe. Este important fondul problemei. Atâta timp cât se luptă cu corupția și se încearcă aprofundarea reformei, până atunci totul e bine. Și noi așteptăm de la politicienii care reprezintă Alianța pentru Integrare Europeană să răspunde pe fondul problemei, dar nu pe lucruri minore.
Uniunea Europeană a alocat astăzi noi fonduri comunitare Moldovei pentru a o ajuta în reforma justiției și în problemele energetice. Suma alocată este de peste 78 de milioane de euro. Pentru mulți reprezentanți ai Uniunii Europene, Moldova este o poveste de succes pentru viteza cu care face reforme și cu care dorește să se apropie de Uniunea Europeană. Printre cei care mizează pe potențialul Moldovei este și europarlamentarul britanic Graham Watson, cu care a stat de vorbă corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Domnule Watson, astăzi Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European a votat raportul întocmit de dumneavoastră referitor la acordul de asociere Uniunea Europeană-Moldova. Care sunt principalele elemente pe care le conține raportul? Am încercat să-i conving pe colegii mei să folosească una dintre puterile oferite de Tratatul de la Lisabona pentru a avea un dialog mai activ cu Consiliul și Comisia Europeană. Ceea ce facem este să prevedem cum vor decurge negocierile și progresul pe pe care Moldova îl va înregistra de acum înainte. Am stabilit o serie de domenii în care, în mod particular, vom dori să fim informați în mod regulat de Consiliu și Comisie cu privire la modul în care decurg și progresează negocierile cu Moldova.
Where we are particularly keen to be briefed regularly by the Council and by the Commission on progress in the negotiations.
Nu sunteți singurul membru al Parlamentului European care spune că Moldova face progrese extraordinare. Este adevărat că Uniunea Europeană atribuie Moldovei statutul neoficial de stat model, a cărui apropiere rapidă de Uniunea Europeană va demonstra că parteneriatul estic este un succes și că acest succes se va putea aplica și la alte state unde situația economică și politică este mai delicată.
One of the things that I say in the report is that Moldova has the potential.
Unul dintre lucrurile pe care le spun în raport este că Moldova are potențial de a deveni prima poveste de succes a parteneriatului estic. Moldova este interesantă din două motive. În primul rând, deși este o țară săracă, în ceea ce privește câștigurile oamenilor, s-a dezvoltat foarte bine ca o democrație, conduce foarte bine reformele care ar trebui să aducă succesul său economic. Este, prin urmare, o țară cu care Uniunea Europeană poate lucra destul de ușor. În al doilea rând, Moldova este una dintre acele țări din bazinul Mării Negre, pe al cărui teritoriu se află ceea ce noi numim un conflict înghețat. Este adevărat, recentele întâlniri cu autoritățile de la Moscova nu au mers atât de bine cât am sperat, dar am observat că rușii sunt interesați să vorbească despre asta, să comunice.
But the Russians are interested in talking to us about this and we may be able to help Moldova by getting this conflict sorted up in Union.
La ultima noastră întâlnire ați adus în discuție faptul că Moldova ar putea fi interesantă pentru Uniunea Europeană și din punct de vedere energetic. La ce vă referiți mai exact?
In the report we make a number of suggestions for what can be done to help Moldova develop a new energy infrastructure.
În raportul meu se fac câteva sugestii cu privire la cum putem ajuta Moldova să dezvolte o nouă infrastructură energetică. Sunt multe locuri în Moldova care nu au acces la surse energetice. În Moldova există oportunități nu doar de dezvoltare a energiilor sustenabile, regenerabile, ci și de crearea unor rețele de distribuție a energiei. Asta ar fi, bineînțeles, o bună oportunitate pentru companiile europene de a investi acolo. Dacă Moldova se dezvoltă, ea devine o piață pentru toate companiile europene. În timp, oamenii de afaceri moldoveni vor fi interesați ca antreprenorii europeni să vină în Moldova pentru a construi infrastructură energetică, pentru că apoi ei vor putea investi în operațiuni profitabile, care vor ajuta Moldova să își revină din punct de vedere economic. Vedeți, este o situație în care ambii parteneri câștigă.
Opinia europarlamentarului britanic Graham Watson, consemnată de Iolanda Bădiliță.
Despre problemele din cadrul coaliției de guvernământ de la Chișinău scrie astăzi și presa de la București, după cum aflăm de la Tania Radu.
Vlad Filat amenință cu demisia dacă nu este susținut politic, scrie astăzi Evenimentul Zilei. Știrea reia declarațiile făcute de premierul moldovean în cadrul mesajului său către națiune. Filat vorbește despre cercuri de interese, inclusiv financiare, care ar fi reprezentate chiar și în guvern și solicită evaluarea prestației miniștrilor de către partidele pe care le reprezintă. Nu pot să accept ca, prin așa zisa dragoste față de Alianța pentru Integrare Europeană, să angajăm persoane incompetente, transcrie Evenimentul Zilei. Articolul pune în circulație și cele două soluții pe care le întrevede premierul de la Chișinău. Candidat unic al Alianței pentru președinția țării sau modificarea Constituției și trecerea la votul direct al alegătorilor pentru poziția de șef al statului. Opinia potrivit căreia relațiile cu Rusia influențează negocierea prețului plătit de România pentru gazele naturale este greșită, arată Lidia Moise într-un comentariu pentru săptămânalul 22. Articolul arată cum monopolul Gazprom se întărește pe zi ce trece în raporturile comerciale cu Europa. Statele europene și-au majorat deja importurile după ce Libia a tăiat livrările către continent. Mai mult, Germania a hotărât să renunțe la centralele nucleare, deci va avea nevoie de și mai multe gaze naturale. În aceste condiții, România n-ar avea oricum posibilitatea de a obține un preț mai bun decât cel oferit europenilor, indiferent în ce relații s-ar afla cu Moscova. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, ministrul reintegrării de la Chișinău dă detalii despre conținutul convorbirilor sale cu reprezentantul Tiraspolului la negocierile în problema transnistreană și o nouă rubrică Istorie trăită cu un episod de acum 20 de ani.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând la cerere pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Ieri a avut loc la Bender, la sediul misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, o întâlnire între ministrul reintegrării Eugen Carpov și reprezentantul Tiraspolului în discuțiile despre reglementarea transnistreană Vladimir Iastrâbceac. Într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, cu Valentina Ursu, demnitarul de la Chișinău a dat mai multe informații despre cele discutate.
Sunt subiecte care pot fi rezolvate în beneficiul populației de pe ambele maluri ale Nistrului. Este problema reluării depline a circulației feroviare între Republica Moldova și partenerii noștri din est și din vest, inclusiv utilizând tronsoanele directe prin regiunea transnistreană.
Dar de vreo jumătate de an tot se vorbește că e posibil și trebuie ca această problemă să fie soluționată. Mai sunt anumite impedimente. De ce?
Există și un progres parțial. Mă refer în primul rând la transportul de pasageri pe calea ferată și la trenul Chișinău-Odessa care funcționează. Partea nerezolvată rămâne a fi transportul de mărfuri. Dorința politică există. Dorința și interesul Chișinăului nu poate fi contestat, pentru că nu suntem interesați ca agenții economici, companiile, cât de pe malul drept, atât și de pe malul stâng al Nistrului, să ocolească regiunea transnistreană plătind transportarea mărfurilor pe o distanță de 400 de kilometri în plus față de faptul dacă aceste mărfuri s-ar deplasa direct prin regiunea transnistreană. Dar este evident că pornind traficul direct, noi trebuie să respectăm anumite reguli. În primul rând, trebuie convenită o schemă tehnologică care ține de căile ferate.
Dar ea a existat din... această schemă.
Așa, este adevărat. Această schemă a fost definitivată acum 2 luni. Această schemă tehnologică există. Partea a doua care nu există ține de schema conlucrării pe probleme vamale. Personal am transmis 3 scrisori reprezentant negociator din Tiraspol, domnului Iastrâbceac, solicitând să organizăm o întâlnire a grupurilor de lucru pe probleme vamale. În timpul meciului de fotbal a fost luată o decizie de principiu că o asemenea întâlnire este necesară și vreau să vă spun că la Bender au fost și reprezentanți ai serviciilor vamale. La nivelul departamentului vamal sunt foarte multe subiecte care trebuie discutate cu reprezentanții din regiunea transnistreană și pusă la punct la fel o schemă de activitate în raport cu mărfurile care vor fi transportate în regim internațional. Dar subiectul dat a apărut din cauza următorului fapt. Anul trecut s-a discutat posibilitatea doar pentru agenții economici din stânga Nistrului să transporte mărfurile pe direcția spre est. Decizia care a fost atunci discutată nu includea și companiile de pe malul drept. Acum s-a pus problema excluderii acestei discriminări. Și companiile din dreapta Nistrului și din stânga Nistrului trebuie să beneficieze de aceleași drepturi în relațiile cu partenerii externi. Suntem convinși că acum trebuie să discutăm o nouă formă de conlucrare care ar include atât exportul mărfurilor de pe ambele maluri spre est, atât și importul mărfurilor care vin din est spre Republica Moldova sau regiunea transnistreană sau plecând mai departe pe malul drept. Mai mult decât atât, nu trebuie exclus și aspectul care ține de tranzitul mărfurilor pe coridoarele internaționale europene de cale ferată, care includ România, Republica Moldova, Ucraina și mai departe în alte state, Federația Rusă, Belarus, țările Baltice și așa mai departe. Acest tranzit, iarăși, este de un interes sporit, în special pentru căile ferate din Republica Moldova și a statelor partenere și pentru agenții economici care ar beneficia de aceste facilități. Astfel, noi am propus o abordare în complex a problematicii legate de transportarea mărfurilor pe cale ferată. Și vreau să vă spun că a existat o înțelegere deplină între reprezentanții de la Chișinău și Tiraspol, responsabili de subiectele vamale, că ei trebuie să se întâlnească separat și să vină cu propuneri care să acopere, din punct de vedere juridic, toate aspectele legate de acest proces. Un alt subiect prioritar pe care l-am discutat în detalii a fost reluarea telefoniei fixe.
a fost ministrul reintegrării Eugen Karpov, răspunzându-i Valentinei Ursu. Găsiți transcrierea interviului la europalibera.org.
În mai puțin de o săptămână, absolvenții de licee și colegii vor putea să-și depună dosarele la universități. Pentru cei care vor să se înscrie la facultăți ce pregătesc specialiști în tehnologiile informaționale, Ministerul Educației a păstrat același număr de locuri, dar companiile private din domeniu și-ar dori ca universitățile să furnizeze mult mai mulți specialiști, a aflat Lucia Diaconu.
Asociația Națională a Companiilor Private din domeniul tehnologiilor informaționale afirmă că mediul privat din acest sector ar putea crea ușor de 2-3 ori mai multe locuri de muncă dacă instituțiile de învățământ ar pregăti 3.000 de specialiști în loc de aproximativ 1.000 câți pregătesc acum. Aceștia ar urma să acopere posturile pe care acum au mai mari șanse să le ocupe specialiștii din afară, explică directorul executiv al asociației, Ana Chiriță.
Specialiștii de care e nevoie se găsesc mult mai greu. Dacă în România sau în alte regiuni caut un specialist și primesc 20 de CV-uri pe un loc de muncă, aici am 3 CV-uri din care nu știu dacă vreau să aleg sau nu vreau să aleg. Adică până la urmă este foarte mare probabilitatea că jobul ăsta o să plece în altă parte din cauza că nu sunt destui. Nu sunt pentru oportunități care există. Asta încerc să explic. Nu că, uite, deci avem un deficit, dar este deficit de oportunități, oportunități pierdute.
Ministerul Educației se ghidează însă exclusiv de raportul dintre cerere și ofertă pe piața de specialiști atunci când face recomandări Ministerului Muncii, responsabil să stabilească planul de matriculare în instituțiile de învățământ. Nadejda Velișco, șefa Direcției Învățământ Superior.
Ministerul Educației, când întocmește aceste solicitări, face în baza propunerilor care vin de la universități. Universitățile sunt cele care știu că este nevoie, pentru că universitățile sunt responsabile de angajare în câmpul muncii. O fac aceasta pe cât se poate de făcut și respectiv în următorul an îi fac demersuri.
Ca să se dezvolte, companiile private se văd astfel nevoite să insiste pe promovarea specialităților IT, sperând să mărească în așa fel interesul absolvenților pentru domeniu, adică cererea, ca în consecință să se deschidă mai multe locuri la instituțiile de învățământ superior. Petru Todos, vicerectorul Universității Tehnice, principalul furnizor de cadre în domeniul tehnologiilor informaționale, susține însă că problema ar avea și alt motiv.
Deci, specialiști pregătim mulți, însă foarte mulți din absolvenții noștri se angajează la firme, zicem, internaționale, care activează pe teritoriul Republicii. Acolo se dă un salariu mai mare și evident că în primul rând se duc acolo.
Directorul executiv al Asociației Naționale a Companiilor Private din domeniul IT, Ana Chiriță, recunoaște că migrația specialiștilor este o provocare pentru mediul privat din acest sector, dar companiile încep să ia măsuri, propunând pentru specialiștii moldoveni condiții suplimentare pentru confortul acestora, cum ar fi facilitarea obținerii unui credit, de exemplu, și se așteaptă și de la universități să sporească calitatea studiilor specialiștilor pe care îi pregătesc, așa încât să nu mai fie nevoite companiile să investească timp și bani suplimentari pentru integrarea specialistului la locul de muncă. De la Chișinău, Lucia Deconu pentru Radio Europa Liberă.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
La 13 iulie 1991, la Chișinău are loc conferința de constituire a Forumului Democratic din Moldova. Noua organizație își propune crearea unui cadru de discuții care să depășească interesele de partid și să ofere o platformă permanentă de dialog între diferite formațiuni politice care promovau scopuri diametral opuse. Mai exact, în condițiile în care Partidul Comunist al Moldovei nu mai putea pretinde monopolul puterii în stat, iar metodele folosite de Frontul Popular din Moldova nu erau create de o parte importantă a societății, Forumul Democratic se constituie ca o structură menită a tempera elanul extremist al celor două formațiuni. Inițiatorul principal al Forumului Democratic era Gheorghe Ghimpu, iar printre membrii conducerii figurau nume sonore ale societății civile și elitei politice de la Chișinău, precum Vasile Nedelciucu, Azun Antoi, Nicolae Negru, Aureliu Busuioc, Viorel Cibotaru, Mihai Moroșanu, Nicolae Costin, Victor Grebeșicov, Vyacheslav Raider, Victor Golcinski, Andrei Țurcanu, Alexander Brodsky și alții, în total 26 de persoane. Vorbitorii au menționat în luările lor de cuvânt necesitatea reconcilierii societății moldovene și renunțarea la confruntare etnică. Discursurile nu au avut un caracter fățiș anticomunist, parte pentru că la întrunire erau invitați în calitate de observatori membri ai Comitetului Central al PCM, printre care Fiodor Anghele, Ion Borșevici, Alexandru Zavtur, Ludmila Scalnea și Ivan Zabunov. parte pentru că inițiatorii forumului proiau cooperarea cu PCM în atingerea obiectivelor propuse. Iar scopul central al forumului era consolidarea suveranității Republicii Moldova și obținerea independenței, așa cum a subliniat în luarea sa de cuvânt Gheorghe Ghimpu. Dacă criticile la adresa comuniștilor au fost moderate, în schimb cele față de Frontul Popular din Moldova au fost mai deschise și mai aspre. Unii lideri ai forumului, precum Nicolae Costin, primarul de atunci al Chișinăului, a precizat că unirea cu România este un obiectiv care trebuie urmat pas cu pas, iar revendicările ultimative nu fac decât să compromită un ideal sfânt în care crede foarte multă lume. La rândul său, Dumitru Osipov a declarat că împărtășește idealurile unioniste ale Alianței 16 decembrie, dar că nu e de acord cu metodele utilizate de către conducerea acesteia, insinuând că liderii Frontului Popular, condus deja de Iurie Roșca, au transformat Alianța susnumită în instrumentul lor politic. Ghenadie Blagodarnei, la rândul său, a spus că a trecut timpul extremismului gen Frontul Popular și OSTK, care au dezbinat societatea și trebuie create formațiuni politice civilizate care să accepte jocul democratic. Deși nu a avut o existență lungă, Forumul Democratic din Moldova a avut de jucat un anumit rol în încercarea de a construi un dialog între diferite formațiuni politice de la Chișinău, acum 20 de ani, și de a depăși împărțirea cetățenilor pe criterii etnice și ideologice. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Mai mult de 10 ultranaționaliști ruși au fost condamnați la ani grei de închisoare, inclusiv la întemnițare pe viață pentru crime rasiale. Activiștii pentru drepturile omului au salutat verdictul de luni și campania mai amplă desfășurată de autorități împotriva rasismului, dar au avertizat că grupările ultranaționaliste din Rusia rămân puternice și bine organizate. Relatările corespondenților noștri la Moscova sunt rezumate de Alexandru Estode.
Un tribunal de la Moscova a condamnat la închisoare pe viață 5 membri ai Societății Național-Socialiste pentru uciderea a 28 de oameni din ură rasială. Printre cei condamnați luni, toți tineri sub 30 de ani, se numără liderul grupării neonaziste Lev Malatkov. Alți 7 neonaziști, inclusiv o tânără, Vasilisa Kavaliova, au primit pedepse grele de până la 23 de ani de închisoare. Între 2007 și 2008, gruparea a vânat la Moscova oameni cu înfățișare non-slavă, fie imigranți din Asia și Africa, fie musulmani din regiunea caucaziană. Alexandr Verhovski, șeful organizației independente SAVA, care monitorizează crimele rasiale, spune că societatea național-socialistă a fost capabilă să opereze nestingherit ani de zile. Verhovski spune că această grupare a fost una specială. Organiza periodic ședințe și chiar a încercat să candideze la alegerile locale, adică se comporta ca o organizație nazistă legală, în timp ce membrii ei comiteau crime, inclusiv omoruri. Abia după ce gruparea s-a scindat în 2007, poliția a început să se ocupe serios de activitățile ei, spune Verhovski. Verdictul pronunțat luni se înscrie într-o campanie împotriva rasismului pe care autoritățile ruse au început-o după tulburările rasiale ample din decembrie, organizate sub zidurile Kremlinului de Societatea Național-Socialistă, scoasă între timp în afara legii. Activiști pentru drepturile omului salută campania autorităților, dar le reproșează că au intervenit prea târziu, când situația a fost scăpată de sub control. Alexandru Brod, directorul biroului de la Moscova al organizației Human Rights, spune că aceste grupări rămân active, desfășoară antrenamente, difuzează literatură, organizează acțiuni în masă ca Marșul Rusesc. Nu se limitează la vorbe, ci execută atacuri asupra imigranților, bătăi și asasinate, plănuiesc atacuri teroriste.
Alexandru Eftode a rezumat corespondențele jurnaliștilor Europei Libere la Moscova.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Axana Lazar, redactor la săptămânalul Trutsem Moldove.
Cinovnicii sunt rugați să-și divulge interesele. Organizatorii campaniei Divulgă-ți interesele promit să pună în lumină preocupările deputaților, judecătorilor, procurorilor și cinovnicilor. Cum economisește omul de afaceri? Afacerea inteligentă poate mări bugetul companiei cu 10-20%. Aflați cum economisesc businessmenii moldoveni și ce fac ei cu aceste economii. Moldova în cifre. Noi câștigăm mai puțin decât decât cheltuim și atingem cu greu vârsta de pensionare. Însă cheltuim mai mult pentru alcool decât pentru învățământ. De ce gastarbeiterii moldoveni nu sunt impresionați de apelul autorităților de a veni acasă? Tot ce e mai interesant e în proaspătul număr Trud Sem v Moldove. Acum avem și cadouri.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Iar mâine dimineață, la ora 7, o nouă emisiune matinală a Europei Libere. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.